Cezar August, este vorba aici de fapt de împăratul Imperiului Roman Octavian. Acesta a fost numele lui propriu. Cezar și August nu sunt nume, sunt titluri. August sau Augustus înseamnă, tradus să zicem așa, mot a mot, divinul sau dumnezeiescul. Romanii aveau o credință politeistă și în religia lor politeistă era loc pentru cultul împăratului. Ei îl divinizau pe împărat și îl socoteau un fel de Dumnezeu. Fiecare împărat roman mai strălucit a fost investit cu titlul acesta de August. Cuvântul Cezar, care e sinonimul cuvântului împărat sau țar la ruși, a fost, de fapt, o batjocură. Cuvântul înseamnă chel sau pleș. S-a adresat pentru prima dată această expresie în Imperiul Roman dictatorului Iulius, prenumitul Iulius Cezar, despre care și Shakespeare a scris, dar porecla sau batjocura aceasta, acest om așa de strălucit, a ridicat-o până acolo, încât a devenit formula sau denumirea oficială a împăraților romani. Amintiți-vă, parcă Alexandrie, vorbind de război de independență și de trupele române, zice, ne dase nume de curcani, un hâtru bun de glume. Noi am schimbat lângă Balcani porecla în renume. Iulius a schimbat această poreclă într-un renume care a rămas titlul oficial de împărat în Imperiul Roman. Împăratul care a dat porunca în scriere s-a numit Octavian. Un foarte bun gospodar și un foarte bun administrator, un foarte bun diplomat. Închipuiți-vă că lucrurile au stat cam așa. Într-o zi, în biroul lui, împăratul Octavian și-a chemat secretarii. Și a zis, domnilor, vreau să știu cum stau lucrurile în împărăția mea. Care e potențialul uman? Care e potențialul financiar? Să vedem cum stăm cu taxele. Cât le putem ridica, cât mai putem aduce din toate colțurile lumii la Roma. Asta era deviza Imperiului Roman. Să curgă aurul și bogăția la Roma, în cetatea eternă. Împărații romani obișnuiau deja să facă un asemenea recensământ care se petrecea cu o periodicitate de 14 ani. Aș vrea să vedem ce a însemnat această înscriere la care se referă Evanghelistul Luca pentru împăratul și guvernul de atunci, ce a însemnat ea pentru Iosif și Maria, pentru individ, pentru cetățeanul de rând, ce a însemnat pentru Dumnezeu. Și în al patrulea rând, ce înseamnă ea pentru tine și pentru mine. Ce a însemnat această înscriere? Pentru împărat, pentru guvern, pentru cei de sus, pentru Iosif și Maria sau oamenii de rând, pentru Dumnezeu din cer și apoi pentru oricare din noi. Cel mai simplu de răspuns este pentru împărat sau guvern. Bani și forță militară. Împăratul voia să știe care sunt resursele și posibilitățile fiecărei provincii ca să știe cât poate aștepta să vină de acolo. Și sigur, se gândea la posibilități de recrutare, să cunoască care este numărul de oameni. Pentru el era simplu. A dat împăratul poruncă și lumea s-a pus în mișcare. Să nu vă închipuiți că asta s-a întâmplat numai la Betleem sau numai în Seara Sfântă. Asta s-a întâmplat peste tot în țările incluse în Imperiul Roman, în așa zisa lume civilizată de atunci. N-a fost în America și în Australia, pentru că ele atunci nu făceau parte din lumea civilizată. Nimeni nu știa de el. A fost o vreme când pe nimeni nu durea capul de America. Așa a fost. Dar în lumea civilizată de atunci, în lumea Imperiului Roman, toată lumea s-a pus în mișcare. Vedeți, Iosif și Maria s-au dus să se înscrie. Iosif s-a dus cu logodnica lui care era însărcinată și care a și născut la Betleem. Nu era un timp bun de călătorie, nu era propice, nu era potrivit și nu era înțelept. Să te duci în călătorie, o femeie însărcinată care urma să nască, era de-a dreptul riscant. Nu se călătorea cu Concordul, nici măcar cu Taromul. Nici măcar cu Greyhound-ul. Se mergea cum se mergea, pe jos, pe măgăruși, alte vremuri, alte mijloace de locomoție. Dar a trebuit să meargă. Și s-au dus. N-au putut să lipsească. N-au putut să nu se înscrie. Asta înseamnă, deci, că era foarte important și pentru ei. Și importanța stătea în următorul fapt. Lumea romană era împărțită simplu în trei categorii mari de oameni. Era împărțită în clase. Voi toți ați învățat despre lupta de clasă și dușmanul de clasă. Și dușmanul clasei noastre omenești este diavolul, care vrea să ducă iad pe toți, atâta tot. Ăsta e dușmanul nostru de clasă, diavolul. Trei clase erau în Imperiul Roman. Cetățenii romani care erau cei care aveau toate privilegiile și toate favorurile. Era o mândrie și o favoare și un privilegiu, se poate să spui, sunt cetățean roman. Și apoi erau a doua categorie de oameni care se bucurau de viață și de privilegii, erau așa numiți oameni liberi. N-aveau cetățenia romană, dar aveau statutul de om liber, un fel de rezidență permanentă, green card holders. Puteau merge unde voiau, dintr-o provincie în alta, aveau drept la proprietate, erau liberi. Dispuneau de timpul lor, de viața lor, de soarta lor, de banii lor, erau liberi. E mare dar să fii liber. Și erau a treia categorie, robii sau sclavii. Aceștia n-aveau nimic, nu dispuneau nici de viața lor, nici de timpul lor, nici de truda lor, de totul muncilor, a mâinilor lor. Erau socotiți ca niște animale de povoară, ca marfă chiar. Platon, de pildă, în Republica, și alți filozofi și scriitori ai vremii discutau chiar dacă sclavii au suflet. Dacă robii trebuie să o cotiți ca ființe umane. A nu te prezenta la înscrierea anunțată de împărat însemna că dacă erai cetățean roman, îți pierdeai cetățenia. Apoi însemna că dacă ești liber, un om liber, îți pierdeai libertatea. Oricine nu era trecut în marele registru a Romei, în evidența civilă a Romei, în urma acelei înscrieri, între cetățeni, pe lista cetățenilor, sau pe lista oamenilor liberi, automat era sclav. Practic erau doar două liste, nu trei. Erau trei clase, trei categorii, dar numai două liste. Cetățeni și oameni liberi. Dacă nu erai pe niciuna, erai sclav. Nimeni nu-și asuma riscul. Nimeni nu-și permitea, indiferent de care ar fi fost circumstanțele vieții lui, să nu se ducă la înscriere. Înscrierea aceasta se făcea nu după reședință unde locuiai, ci după locul de origine, unde se era sorgintea. De aceea Iosif și Maria, deși era așa de nepotrivit și de inconfortabil pentru ei, s-au dus la drum. Nu e așa când ți-a venit să te prezinți la interviu pentru green card sau pentru cetățenie? Nu e așa că deși n-a fost timpul cel mai bun, te-ai prezentat, ai anulat concediul. Știu atâția români care au anulat biletele de zbor să plece în România sau eu știu unde, în vacanță. Te poți juca. M-au chemat la cetățenie. Alții au venit din România, au ajuns în România și la 4 zile s-au și întors. I-a dat cineva telefon, un prieten din New York. Hei, ți-a venit să te prezinți la cetățenie, la înscriere. Nu te poți juca. Noi știm asta, noi înțelegem asta mai bine ca oricine. Odată când am venit din România, cred că a fost și prima dată când am mers în România cu pașaport american, când am venit, m-am simțit și eu oricum mai bine ca altă dată, pentru că am mers și eu la ușa, la ghișeu, unde mergea mai repede. Mai eram la Others, știi, era, știți ghișeul, Others, alții și United States Citizens. Și eu așa cu pieptul sus acolo și... Tare bine m-am simțit când Immigration Officer a zis, welcome home! A dat la pașaport, o poză frumoasă acolo în pașaport, să tot uiți la ea. Dar el nu s-a uitat mult. Și cred că odată v-am dat exemplu ăsta, a trecut printr-un dispozitiv electronic, ultima pagină a pașaportului, așa cum trece banking card. Știți ce gând mi-a venit? Ispita cum vine. Bă, ce-ar fi, Doamne ferește, să nu mă găsească acolo în acel database al lor
eu stau aici și sunt cu ochisoare. Asta însemna și pe vremea aceea, frați și surori, prieteni dragi, să nu te găsească în registru. Îți pierdai libertatea, nici nu te mai socotea nimeni om.
Vreau să fii sclav. Iar toată lumea se pune în mișcare. Dar ce însemna asta pentru Dumnezeu? De ce ne interesează și pe Dumnezeu o mișcare din asta politică în care tot imperiul se dă peste cap și toată lumea se pune în mișcare? Păi eu vreau să vă spun că pe Dumnezeu îi interesa asta chiar mai mult ca pe împăratul Octavian. Ba vreau să vă spun că împăratul Octavian mai putea aștepta vreo săptămână, două să dea înscrierea sau putea da mai repede cu un an. Dar împăratul Octavian dă porunca atunci când este timpul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, pruncul născut din Fecioara Maria, prin preaumbrirea Duhului Sfânt, trebuia să se nască, dar nu oriunde. Trebuia să se nască în Betleem. Și nu oricând, sigur. Dumnezeu a prorocit în vechime. Prorocii Vechiului Testament au vorbit și despre timpul, despre vremea și chiar despre locul unde urma să se nască Mesia, Hristosul. Deci în Galatenii se spune că la împlinirea vremii Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a trimis pe Fiul Său. Prorocul Mica vorbea cu sute de ani înainte. Și tu, Betleeme, frata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată din căpeteniile lui Iuda, că din tine va ieși sau în tine se va naște o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Dragii mei, în cartea lui Dumnezeu, cu sute de ani, era specificat că Iisus Hristos trebuie să se nască la Betleem. Și ca Iisus să se nască la Betleem, un împărat de la Roma, într-o zi, își cheamă secretarii, cum v-am rugat eu să vă imaginați. Și le zice, domnilor, ordonați în tot Imperiul regesământul. Pentru bani, pentru taxe, pentru evidență civilă sau militară, dar el nu știe că pentru ca Iosif și Maria să meargă la Betleem, ca acolo să se nască Hristosul, ca să se împlinească în amănunci, în detaliu, cuvântul lui Dumnezeu. Care e importanța pentru tine? Unde te înscrii tu? Pe ce listă te înscrii tu? Că dacă nu te înscrii, dacă nu te pui un pic în mișcare, dacă rămâi nepăsător, rămâi pe din afară. Și dacă rămâi pe din afară, îi înnăcați mare. Înseamnă că ajungi în iad. Dacă numele tău nu-i scris în cartea vieții lui Dumnezeu, dacă sângele lui Iisus Hristos care a curs la cruce nu te-a spălat de păcate, dacă Fiul lui Dumnezeu, pruncul născut în Iezea din Betleem, nu-i Domnul tău și Mântuitorul tău, tu ești la mare necaz, dragul meu. Tu ești cu ochii în soare. Cum poți să stai nepăsător față de o mântuire așa de mare, care a fost câștigată nu oricum și nu de oricine, ci de Fiul lui Dumnezeu cu sângele Lui pe cruce? Iosif și Maria s-au pornit la drum. Putem noi să stăm nepăsători când Dumnezeu încă ne așteaptă cu o mântuire așa de mare, cât încă Iisus Hristos ne mai cheamă și ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă nici de cum. Noi trebuie să ne înscriem. Noi trebuie să spunem, da, Doamne Iisus, vino în inima mea și în viața mea și fii și Domnul meu și fii și Mântuitorul meu. Iartă-mi și mie păcatele. Scrie și numele meu în cartea vieții și pregătește-mă și pe mine pentru împărăția ta. În 90, imediat după Revoluție, primele luni ale anului, am fost ocupat și eu cu multă politică. A fost o vreme când toată România făcea politică și unii au rămas cu patima politicii. Cam după 6 luni însă am renunțat la politică și mi-am văzut din nou de școală. Eram în Frontul Salvării Naționale, o perioadă foarte romantică până când Frontul Salvării Naționale nu se constituise ca partid. Era o vreme când oamenii mai credeau în ceva politic sau social. Și un medic, care era și el în Consiliul Județean, îmi spune: domnule, acum se constituie atâtea partide. Domnul pastor, unde vă înscrieți? Și spun doctorului Bogdan: domnul doctor, eu nu mă scriu nicăieri. Dar sunteți aici cu noi și sunteți în Consiliu. Eu vreau să mă înscriu la partidul dumneavoastră. Domnul doctor, zic, eu nu fac parte într-un partid, dar zice el, nu-i nimic. Păi mă scriu la voi, la baptiști. Oamenilor le vine ușor să scrie la baptiști, la catolici, la ortodoxi, la adventiști, la penticostali, păi te înscrii tu unde vrei, dar trebuie să te înscrie Dumnezeu. Oamenii cred că dacă se duc la biserică, la Paști și la Crăciun, prind o lumânare, un dolar când trece farfuria prin fața lor, mai fac o donație din când în când, ei cred că și-au rezolvat problema sufletului și problema veșniciei. Un poet creștin inspirat de Duhul lui Dumnezeu a scris o poezie care zice așa: nu poți cumpăra cu bani mântuirea minunată. Ea se dă la cei sărmani prin credință, fără plată. Ce înseamnă să fii sărman înaintea lui Dumnezeu? Nu neapărat sărac, poți să fii foarte bogat, poți să fii un mare demnitar. Înseamnă să te recunoști și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, eu înțeleg și cred că fără de Fiul Tău eu nu pot fi mântuit. Că în afara jertfei Domnului Iisus Hristos nu este mântuire. Doamne, eu sunt sărman. Amintiți-vă când a fost Ion Alexandru la noi în biserică și cu verba dumnealui și cu harul dumnealui a strigat odată de la învonul ăsta: adevărul e, fraților, că nu ne putem mântui singuri. Când pricepi că nu te poți mântui singur, când înțelegi că nu te mântuiește faptul că ești român, chiar dacă vorba tinerilor noștri la unul din congrese, când s-au făcut ei tricourile acelea și au scris în engleză: thanks God I'm Romanian, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt român, chiar dacă ai motive să zici un pic pieptul, nu ai motiv să-ți fie rușine că ești român, nu te mântuie faptul că ești român. Poate că cineva o să zică: și ce-i cu asta? Păi uite ce-i cu asta. În Rusia țaristă, de pildă, la anul 1000, a trebuit să dea împăratul o lege să-i facă pe ruși un pic de creștin. A, e și mare creștin din mulți, că așa e cu forța, nu te poți. În România niciodată nu s-a dat o lege de creștinare a nației. Pentru că încă de pe vremea apostolului Andrei, Evanghelia a pătruns pe pământul României. Băi, ce frumos și ce har pentru țara noastră și strămoșii strămoșilor noștri. Dar dacă Evanghelia n-a pătruns pe terenul inimii tale, pe terenul minții tale, pe terenul sufletului tău, tu nu ești mântuit. Tu nu te poți mântui singur. Tu nu te poți mântui prin faptul că faci parte din un popor care vrea să se numească creștin. Sau ai părinți care se numesc creștini de un nume sau de altul. Tu ai nevoie de o legătură personală, directă și nemijlocită cu Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să vii la Domnul Iisus și să spui: Doamne, așa cum sunt la Tine vin. Asta înseamnă să fii sărman. Să te recunoști că nu te poți mântui singur. Nu poți câștiga mântuirea și iertarea de păcate nici cu banii tăi, nici cu școala ta, nici cu poziția ta socială, nici cu funcția ta, nici cu vila sau mașina ta. Nu poți cumpăra mântuirea. Nu te poți dezice de păcatele tale. Doar harul lui Dumnezeu poate să mântuiască. Încă trăim o vreme și zile în care Dumnezeu mai mântuiește. Astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima. Primește pe Fiul lui Dumnezeu și lasă ca inima ta să fie o iesle în care să se nască Iisus Hristos. El să crească în viața ta, să te facă un om nou, născut prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și să devii un om mântuit. Nu era loc pentru ei. Un adevăr trist. În vremea aceea nu era loc pentru Maria să-L nască pe Iisus. În casa de poposire, nu era loc nici într-un hotel, toate camerele erau luate. N-a fost loc în casa niciunui om de acolo. Toți aveau rudenii, prieteni, musafiri. Doar într-o iesle, în umilință, în smerenie, în condiții așa de modeste, doar acolo a fost loc pentru Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să vă aduc o provocare și un îndemn de Crăciun. E sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, faceți loc în inimile voastre pentru Iisus Hristos. E sărbătoarea Crăciunului în acest an. Faceți loc pentru Fiul lui Dumnezeu. Lăsați ca inima voastră și sufletul vostru și mintea voastră să fie o iesle în care să se nască Hristosul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și să crească și să mântuiască, așa colindăm, ca să crească și să mântuiască. Faceți-vă loc, faceți loc și faceți-vă timp pentru Fiul lui Dumnezeu. Sărbătoarea Crăciunului e o sărbătoare de mare amploare. Ea înseamnă multe lucruri pentru mulți oameni. Pentru cei mai mulți dintre noi înseamnă, de pildă, că ești liber. Ai o zi, două liberă de la servici. Primești un bonus, o compensație de la compania la care lucrezi, nu? Ce bine că e Crăciun! Studenții, elevii, au vacanță. Asta e Crăciunul! Ai vacanță! Întreabă pe oricine! E vacanța de Crăciun! Nu e nici de anul nou, nu e nici de pomul de iarnă, e vacanța de Crăciun! Asta e Crăciunul pentru mulți. Și eu mă bucur de asta, și voi vă bucurați. Apoi, Crăciunul înseamnă pentru mulți shopping. Sunt unii experți, analiști financiari, care spun că în luna decembrie, în partea a doua a lunii decembrie, se face mai mult business, se cumpără și se vinde mai mult decât aproape tot anul. Vezi, Dumnezeu binecuvintează și business-urile oamenilor. La Crăciun oamenii devin mai puțin egoiști. Și duc aminte că Dumnezeu i-a binecuvântat și cumpără cadouri lor, cumpără la soție, la copii. După aia zice, hai să cumpărăm și la alții. Când ne-a dat Dumnezeu să cumpărăm și la cine n-are? La Crăciun. Cumpărături. Cadouri. Trebuie pe copii ce înseamnă Crăciun. Cadouri. Crăciun înseamnă cadou. Așa este. Nu mă refer numai astăzi de aici. Astăzi se dau când se dau. Miercuri seara. Gândiți-mi o paranteză. Miercuri seara, grupa mică și grupa mare, grupele de copii vor avea program de laudă, că ni s-a născut un Mântuitor. Deja au cadouri. Nu-s de la Sfântul Nicolae, nu-s nici de la Moș Crăciun, îs de la biserică în numele Domnului Iisus. Da, Crăciunul e un cadou. Domnul Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Pentru alții e petrecere. Și multe alte lucruri înseamnă Crăciunul pentru mulți. Dragul meu, eu te îndemn. Ai curaj anul ăsta și lasă Crăciunul să însemneze ceva mai mult decât a însemnat anul trecut. Lasă Crăciunul să însemne pur și simplu ce înseamnă Crăciunul. Că Iisus Hristos, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a născut dintr-o fecioară curată, prin preumbrirea și lucrarea miraculoasă și tainică a Sfântului Duh, ca un copilaș în iesle, ca să crească și trăiască pe pământ o viață sfântă și să moară pentru păcatele noastre, să învieze apoi și să se înalțe la dreapta lui Dumnezeu, de unde va să vină cu putere și mărire, să ia la Tatăl, să ia la Dumnezeu în împărăția veșnică, pe toți cei care vor crede în El. Lasă Crăciunul acestui an să însemne cei, de fapt, Crăciunul. Că ni s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Îngerul a spus ce înseamnă Crăciunul. Nu vă temeți că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Lasă ca de Crăciunul acestui an Iisus Hristos să fie Domnul tău, Dumnezeul tău și Mântuitorul tău. Fă loc pentru Domnul Iisus. Păstim pentru Domnul Iisus. La o casă mare de oameni bogați, la o familie foarte influentă și cunoscută într-un oraș, i s-a născut un băiat. Mare bucurie. Bucuroși toți, mai ales tăticul, s-a făcut un băiat. Așa-s bărbați. Și-au făcut o mare petrecere. După vreme, au făcut o mare petrecere. Și-au chemat toți prietenii, toți cunoscuții. Au vorbit cu bucătarii lor să facă cele mai lese meniuri. Cu cei care făceau curățenie în casă să lustruiască totul, să împodobească, aproape ca la Crăciun. Și-au început să vină musafiri, cu cadouri, cu flori. Era frig afară, era iarnă, era aproape ca de Crăciun, cam așa. Și servitorii din casă luau paltoanele domnilor și blănile doamnelor și le agățau pe aici, pe acolo. Așa mulți musafiri au fost. N-au mai avut loc unde să-l mai pună. Atunci le-au pus așa peste pătuțul copilului, spune povestea mea. O blană de o parte, un palton de altă parte, felicitări, urări, congratulations la tăticul, la mămica, unul cu flori, altul cu sticla. E ca la petrecere, nu? Și după o vreme, cineva a întrebat, da, dar sărbătoritul unde-i? Copilul unde-i? Așa de ocupat toți, chiar și cea care trebuia să îngrijească de copil, ca să-i primească pe musafiri, a uitat de copil și l-au găsit aglomerat și apăsat și a stupat cu paltoanele și cu hainele musafirilor, suflând din greu, spune povestea, aproape asfixiat. Ce poveste tristă, nu? Ce bine că-i poveste! Cam așa se întâmplă la Crăciun. Pruncul născut din cer, Fiul lui Dumnezeu, e așa de acoperit de daruri, de cadouri, de cumpărături, de prăjituri, de mâncări, de petreceri, de toate cele. Că oamenii nici nu mai știu aproape de ce petrec. Doar petrec și se bucură și se vizitează și bea unii la alții și cântă unii cu alții și e Crăciun. Și copilul Iisus e neglijat. Nu-i loc în inima lui. Oamenii cântă, oamenii jubilează, multă lume bea, se veselește, să petrecem, zice românul, că odată îi ai Crăciun, nu? Și copilul i-a scos de pe scenă. Dragii mei, faceți-vă timp de Iisus Hristos la acest Crăciun. Faceți în inima voastră, în casa voastră și în familia voastră loc pentru Fiul lui Dumnezeu, care a venit să mântuiască și să găsească ce era pierdut. Câteva secole în era creștină, la conducerea lumii era încă tot Imperiul Roman, unul din împărați, pentru că până atunci anii se numărau de la întemeierea Romei, de la facerea Romei, unul din împărați și-a chemat consiliul lui și a zis, aduceți-mi pe toți înțelepții și specialiștii în calendar, în măsurarea timpului, din Imperiu, pentru că vreau să dau o poruncă nouă. Și au fost aduși oamenii cu multe carte, să zicem așa, doctorii vremii, și li s-a spus, împăratul le-a spus, era un împărat creștin, vreau să faceți un calendar care să meargă în urmă și să numere anii nu de la întemeierea Romei, ci să-i numere de la nașterea lui Iisus Hristos. Și șeful echipei care a lucrat acest calendar, probabil n-a fost singur, a fost un călugăr pe nume Dionisius Exiguus. Dacă vreți, se pare că a trăit în Dobrogea, pe teritoriul României. Cei mai mulți istorici și cercetători sunt de părere că Dionisius Exiguus, care a fost un călugăr și de origine, ar fi locuit în Dobrogea. Și împăratul i-a spus, citiți toate documentele istorice care sunt în arhiv, mergeți în urmă până la anul nașterii lui Mesia, a lui Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, și să se numere anii de acum înainte de la acel an. Și anul acela, anul nașterii Domnului Hristos, a fost numit în limba latină Anno Domini, adică anul Domnului. Anul în care s-a îndurat Dumnezeu de noi și a lăsat să se nască Fiul Său ca să ne mântuiască. Și de atunci și până astăzi, în toate țările libere, de pildă în țările de limbă și cultură engleză, când se vorbea de evenimente care au fost înainte de Iisus Hristos, se scria în cărți B.C., Before Christ. Și dacă se vorbea de evenimente care s-au întâmplat acum 5-600 sau 1000 de ani, A.C., After Christ. În România și în toate țările Imperiului Sovietic se zicea înaintea erei noastre și era noastră. Dar în toată lumea liberă, cronologia științifică a început să fie Before Christ, înainte de Hristos, și după Hristos. Și să știți un lucru. Lumea a fost într-un fel după Hristos și este altfel după Hristos. Anul Domnului a schimbat lumea. Dar eu vreau acum să închei și să te provoc pe tine de la împărțirea asta în mare a istoriei lumii să te gândești la viața ta, la istoria vieții tale. Ai avut în viața ta un an al Domnului? Un an în care să se fi născut în inima ta Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Un an de la care să poți să zici, așa e viața mea de când l-am primit pe Hristos, de când sunt un mântuit al Lui. Și așa a fost viața mea înainte de Hristos. Înainte de Hristos, cum am trăit pachete de țigări pe zi. După ce s-a născut Hristos în inima mea, de 25 de ani n-am mai pus țigara în gură și nici nu-mi vine să pun. Înainte de Hristos, înjuram la fiecare 3 minute, ca și cum aș fi spus în română. După ce Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, s-a născut în mine, nu mai înjur pe nimeni, nici măcar pe dușmani. Și știți ceva? Nici nu vine. Sunt în stare chiar să mă rog pentru ei. Înainte de Hristos, îmi beam toți banii. Și copiii mei erau flămânzi, dar după ce s-a născut Hristos, în inima mea, banii mei se cheltuiesc pentru haine la copii, ghetuțe, paltonașe, flori pentru nevastă mea, ciocolată, fraților. Băgați de seamă că e Crăciunul. Nu fiți gârciți. Ciocolata elvețiană are cea mai mare trecere, dacă vreți să fiți apreciați. Vă spun eu. Înainte de Hristos eram un egoist. Eram un zgârcit. Voiam să fiu numai eu centru atenției. După Hristos am devenit un altruist. După ce s-a născut în mine Iisus Hristos, cum spune Sfântul Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. O să cheltuiesc din banul meu pentru alții, să ajut un orfan. Trimit 100 de dolari în România, nu ca să mă mândresc, o trimit, dar o trimit. Înainte de Hristos nu puteam răbda pe nimeni. Cine mă supăra și mă călca pe bătătură, îl puneam la punct. Înainte de Hristos, dacă îmi dădea cineva o palmă, îi dădeam un pumn sau doi. După Hristos, după ce s-a născut în inima mea, pot să mă rog pentru vrăjmașii mei. Nu ca să-i bată Dumnezeu, ci ca să-i binecuvânteze. Ca să-i mântuiască și pe ei. Ca să ierte și pe ei. Cum m-a iertat și m-a mântuit pe mine. Ai avut în viața ta până acum acest an al Domnului? Dacă nu l-ai avut, tu încă n-ai avut un Crăciun adevărat. Tu încă nu știi ce-i Crăciun. Tu-i fi primit multe cadouri. Tu-i fi cumpărat cadouri. Tu-i fi împodobit mulți brazi. Tu-i fi petrecut multe zile. Dacă încă n-ai avut un an al Domnului. Un an în care, prin credință, Fiul lui Dumnezeu să se nască în inima ta și tu să fii iertat de păcatele tale și să începi o altă viață guvernată și stăpânită de Dumnezeu, tu încă nu știi ce-i Crăciun. Îndemnul meu este, ai curaj anul ăsta, nu fă-ți curaj, eu nu spun să-ți faci curaj, că, cum și românul, hai să ne facem curaj, zice. Nu, nu, lasă curajul artificial. Stai înaintea lui Dumnezeu, pune-te la dispoziția Duhului Sfânt, vei primi și înțelepciune și curaj și dragoste. Deschide inima ta și spune, Doamne Iisuse, așa cum aud, așa cum spun alții, că ai intrat în inima lor, că i-ai iertat de toate păcatele, că i-ai eliberat de patim și că le-ai dat puterea să trăiască o viață nouă și le-ai dat bucuria mântuirii. Doamne, așa intră și în viața și în inima mea. Doamne, fie Crăciunul acesta, anul Domnului, care să împartă viața mea și să fac o distinție clară, netă, marcantă. Să fiu un alt om, să fiu un copil al tău, înscris în cartea vieții, un suflet mântuit pentru veșnicie. Dumnezeu să-ți dea binecuvântarea adevăratului Crăciun. Iisus Hristos Domnul, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, al Tatălui, să se nască anul acesta în inima ta, să te mântuiască și tu să ai o viață de bucurie, de împlinire, de satisfacție încă de aici de pe pământ cu Dumnezeu și pe veci de veci în împărăția Lui. Amin.